fraților, astăzi, cu ajutorul celor de la OTP Bank, vom discuta cu istoricul Constantin Vasilescu, omul nostru care se ocupă cu documentarea materialelor despre anii 90. Cele mai mari părți din materiale despre anii 90, pentru că mai avem și jurnalistul Andrei Crăciun, care a scris câteva materiale. Pentru că fiecare material de genul ăsta durează mult. Documentarea este originală. Nu e luată din alte cărți. Fratele Vasilescu se duce efectiv la BCU, se duce la Biblioteca Centrală Universitară și studiază materialele. Cred că trebuie să aducem un pic mai multe clarificări, să răspundem și la o parte din comentarii, poate, și să explicăm cum funcționează tot procesul ăsta de creare a seriei despre anii 90 de pe canalul Zeafet. Nu?
Așa se presupune. Da, să încercăm să, nu știu, să răspundem cumva curiozităților, așteptărilor. Ideea, povestea asta a anilor 90, de ce e un pic mai dificilă? Deși teoretic n-ar trebui să fie. Pentru că decada în sine nu e nici prea îndepărtată, nici prea apropiată. Știi? Și atunci lipsește în mare parte ceea ce ar trebui să constituie o bibliografie clasică. Adică lipsesc volumele consistente, știi?
Nu s-au uitat mulți oameni pe chestia asta să o studieze și atunci tu ești la prima...
Bine, acum vreau să fiu foarte bine înțeles. Asta nu înseamnă că nu sunt cărți pe anii 90, nu înseamnă că încă că nu s-a scris și că nu se scrie în continuare. Unele cărți, să știi că s-au scris chiar de atunci pe tot felul de subiecte, dar îți dai seama, nu putem compara perioada anilor 90, de exemplu, cu perioada anilor, 50-60, când avem represiunea comunistă, sau cu perioada interbelică, nu mai vorbesc, că e clasică deja și acolo ai bibliografie suficientă. Și atunci,
dar de ce se întâmplă chestia asta? Adică am citit și eu nefiind nici istoric, nici specialist în ceva de genul ăsta, am citit și eu că trebuie să treacă minim 50 de ani ca să putem să scriem o carte. Și din anii 90 au trecut 33 din 99. De ce?
Povestea cu 50 de ani ține de legea și de legea arhivelor. Adică sunt niște regulamente. Nu ai voie să pătrunzi în arhive să vezi anumite documente decât după un anumit număr de ani, pentru că chestia asta ține de secret de stat, de siguranță națională și alte povești de genul ăsta. Pe de o parte. Pe de altă parte, cum spuneam, asta este o perioadă care nu e chiar atât de îndepărtată și pe care mulți dintre români, chiar și unii dintre noi, au trăit-o, știi? Da. Mai mult sau mai puțin. Încă avem astăzi în România, avem oameni 50-60 de ani, 40 de ani, nu? 70 de ani.
E un segment 96 și mi-aduc aminte
consistent din populație. Da, uite, de pildă, eu sunt născut în 1982 și poveștile astea mi le amintesc.
Da,
chit că unii nu mă cred, știi? Îmi spun, bă, erai prea mic, nu ai cum să-ți amintești. Nu e chiar așa. Eu mi-amintesc, de exemplu, chestii din comunism.
Adică, ați amintești? Da, bine, eu n-am cum.
Ca astăzi. Păi mi-amintesc că atunci când se lua lumina și aveam, de exemplu, tata improvizase, aveam o baterie de mașină, ne? De care legase niște sârme și la capătul lor un bec, știi? Și așa aveam lumină în casă. Și lumina revenea undeva în apropiere de miezul nopții, când oamenii deja se gândeau să treacă la culcare și gata, nimeni nu mai...
Când ai spus se lua lumina, eu cream că se lua de la biserică, știi? Când se ducă aia să ia lumină, se lua lumina și mă gândeam ce-o fi improvizat omul ăsta, să aprindă o lumânare pe mașină?
Asta era expresia uzuală atunci, știi? Da. Se ia lumina. De fapt, se oprea curentul electric, era povestea asta cu economia și alte lucruri de genul ăsta. Mi-amintesc cozile din aia, un copil, aveam 6 ani și m-a luat tata, de exemplu, m-a luat pe bancheta din spate a mașinii și stăteam la o coadă la carburant. Horia, nu exagerez, dar dura și 4, și 5 ore, și 6 ore uneori. Se întindeau cozile pe kilometri, mi-amintesc.
E?
Și tata, de exemplu, nu mai pornea mașina.
Da.
Și nimeni nu mai făcea chestia asta. Noi stăteam la coadă acolo, eu stăteam pe bancheta din spate, nu mai știu ce făceam, cu minte, mă jucam, habar n-am, dormeam.
Da?
Și când, în momentul în care coada înaintea, tata se dădea jos și punea umărul ne? În...
Pragul
mașinii și își împingea un pic, da.
Doamne, ferește.
Eu mi-amintesc colectivul. Mi-amintesc faptul că se făcea de pază, de exemplu, la colectiv. Eu, sunt născut la țară.
Da.
Și oamenii făceau cu rândul de pază. Deci, îmi amintesc foarte, foarte multe lucruri de atunci. Mi-amintesc că nu era program la televizor, de exemplu. Și eu, copil fiind la 5-6 ani, aveam o obsesie și apăsam butonul Znagovului. Era un televizor din ăla, Znagov, da?
Da.
Obsesiv, așteptând să, nu știu, să văd ceva în afară și altceva în afară de purici. Uite, așa am descoperit Revoluția, dacă poți să-ți închipui. Mi-aduc aminte că astăzi, fiind obsedat de...
Tu ai fost cel din familie care a dat de...
Da, wow. Bine, îți dai seama că... Ai mei știau că na, se discuta, exista povestea cu Timișoara, dar așa am apăsat, la un moment dat, cred că... Nu mai amintesc exact în ce dată a fost, dar când deja începuseră transmisiunile, știi, și era Iureșul ăla, și am apăsat din întâmplare butonul televizorului, așteptând, nu știu, să găsesc desene animate cu Mihaela sau nu știu, sau Pimpin sau Mușchetarii sau eu știu, Neaunel și Bălăner, dai seama, copil. Da. Și am văzut o mulțime, niște zgomote, se auzeau focuri de armă pe acolo, unii care intrau chipuri, știi, care ieșeau așa. Da, 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 mi-aduc aminte foarte, foarte bine chestia asta. Dar aminte de anii 90 și, cum să zic, astea sunt lucruri, într-adevăr, nu pot să spun că le-am trăit la modul ăla de plin. Da. Da, nu eram adult. Eram un copil în anii 90. Uite, când era povestea Caritas, eram, nu știu, elev la școala generală, cred că eram în clasele a 5-a, 6-a.
Și eu eram a 2-a, 1-a.
Na,
nu știu care e diferența. Da,
da. Dar mi-amintesc nebunia, de exemplu. Mi-amintesc pe tata care zice că asta nu are cum să funcționeze. Din start. Pentru că el avea etica aia ancestrală, ca să zic așa, bă, nu ai cum să bagi mâna în buzunar, să pui o sumă de bani aici, să o lași și să te întorci peste 8, nu știu, peste 3 luni și să ai pretenția să o găsești de 8 ori.
El nu credea, nu numai în Caritas, el nu credea în dobânda de la bancă. Sau
era și o chestie care ținea într-adevăr de etica asta a muncii, da, și a câștigului, dar... Dar aminte când era vorba de Caritas. Adică a simțit... Clar că asta e o înșelătorie și au fost destui care au simțit, să știi că au fost destui care au fost reticenți, dar au fost și alții care au mușcat. Bunicii, de exemplu, din partea mamei au luat momeală. Uh-huh. Și au depus. Și mi-amintesc ce tragedie a fost atunci.
Au depus mult?
Băi, n-a fost o sumă, cum să spun, n-a fost un capăt de lume, ca să zic așa. Dar a fost o sumă destul de consistentă, nu mai știu exact să spun cât, dar hai să zic că a fost... Cred că a fost echivalentul unei mașini, de exemplu. Puteai cumpăra o mașină nouă.
Wow, e mult.
Da.
Te doare.
Te doare, Horia, dar gândește-te că unii și-au vândut casele.
Da.
Și asta nu e o poveste. Băi, și-au vândut casele, apartamentele și-au investit banii acolo. Alții, nu știu, și-au vândut terenurile, alții au făcut împrumuturi, și-au vândut bijuterii, și-au amanetat. A fost o spirală a înșelătoriei incredibilă, știi?
Și când vrei să documentezi o treabă de genul ăsta, eu n-am fost niciodată la Biblioteca Centrală Universitară să știu cum se face. Care sunt lucrurile la care te uiți? Cum alegi o temă? Și...
Deci, în primul rând, tema o aleg după relevanță. Da?
Da,
asta sunt subiecte care sunt relevante pentru noi în anii 90. Și mai fac ceva, îți recunosc lucrul ăsta. O aleg și în funcție de cât de vie sau este mintea mea.
Da, normal.
Adică contează să-mi amintesc măcar ceva.
Da, să fie
despre povestea aia.
Da.
Asta ajută.
Te ajută pe tine.
Asta mă pune pe o pistă.
Da.
Și apropo de ce vorbeam, apropo de surse, da, ești obligat să faci foarte mult apel la presă. Da? Trebuie să mergi la presă, să consulți presa, pentru că nefiind atât de multă bibliografie, nefiind foarte multe cărți scrise, presa devine aproape indispensabilă. Și aici intervine discernământul. Pentru că în anii 90 în presă s-au scris și vrute și nevrute. Bine, și astăzi se scrie.
Astăzi nimeni nu mai minte. Nu.
S-au schimbat, cum ziceam și în materialul pe care l-am făcut. S-au schimbat mult lucrurile. Adică nici să zicem că totul e neschimbat. Dar se spun minciuni și azi. Și atunci, Trebuie să te bazezi foarte mult pe presă, trebuie să te bazezi pe dialogurile cu ceilalți. Uite, de exemplu, povestea cu Misa, știi?
Da.
A fost și materialul ăla. Am vorbit și cu câțiva cunoscuți. Care au fost în Misa, ce să vezi?
Da.
De exemplu. Și mi-au povestit și ei lucruri, știi? Și mi-au povestit ei, am confruntat și cu ce am găsit în presă și am văzut câteva materiale, câteva broșuri de ale lor, pe care le-au publicat. Am văzut și câteva materiale filmate pe care ei le-au publicat, știi, și așa, din aproape în aproape.
Ai văzut materiale filmate?
Păi, au făcut, mă rog, din astea propagandistice. Este
ce ai pus tu acolo, da. Mi-ai lăsat și link.
Exact.
Da, nu cream că ai văzut cercurile, orgiile.
Nu, pătrut. Dar mi-amintesc că eram copil și tot așa eram la școala generală. Da. Și toți, și mă rog, și după aia la liceu, că... în la sfârșitul anilor 90 și toată lumea vorbea despre MISA. Deci nu ți închipui, toți copiii, toți puștii ca despre ceva, domne, să fii MISA, știi? De ce? Îți poți imagina de ce, na. Vorba de...
În capul meu e... anii 90 sunt un moment foarte important pentru că știu că la istorie învățăm că România se trage din daci și romani sau că... dar mie mi se pare că dacă ar trebui să alegi un moment în care să zici că aici începe țara noastră, ar fi probabil al treilea punct, nu? După 1859, care ar fi cel mai clasic, să zici că acolo începe România. Acum, după anii 90 din Revoluție, ne-am clădit noi cumva, ne-am făcut noi acolo punctul. Și aș zice că ăsta e un punct mai bun de pornire decât dacii și romanii, clar. Nu corect. Nu sunt, din nou, nu sunt istoric.
Da,
nu sunt. Poate că cel mai corect ar fi 1859 sau 1877, na, că ne-am câștigat independența. Sau. Dar un punct foarte bun de, uite, acum se naște țara noastră și putem să discutăm și care sunt valorile noastre moderne și în ce credem și ce am avut de depășit, ar fi 90. Și prima dată când votăm cu toții, cu tot cu femei, pentru cineva și nu e un vot la mișto, E un moment important în care am senzația că ne luăm noi în frâie destinele, cumva, cu bune și cu rele. Nu? N-ai senzația asta? Tu cum îți imaginezi?
Poate, uite, întâi vreau să fac o precizare. Ai zis că nu ești istoric. În fond și la urma urmei, nici eu nu sunt istoric. Să spui că ești istoric, asta înseamnă ceva, știi? Adică, de obicei, istoric nu e doar ăla care a terminat facultatea de istorie.
Nu?
În sensul că a absolvit-o.
Scuze, nu știu care e termenul corect.
Nu, e ok, se folosește, da? Așa, să nu pară că, nu știu, încercăm să fim...
Păi stai puțin, tu ai terminat facultatea de istorie? Da.
Am terminat, cu
siguranță. Lucrez la Institutul de Cercetare a Câmpel. Adică nu e...
Ce vreau să zic este că, de obicei, un istoric trebuie să aibă și o operă, știi? Abia atunci te numești istoric de plin, știi? Adică trebuie să ai niște cărți scrise, nu? Trebuie să fii un pic cât de cât recunoscut, trebuie să ai niște idei pe care le pui în circulație și pe care oamenii să le ia, să le discute, să le, nu știu, poate să le blameze sau poate să le valorifice cumva, știi?
Păi mie mi se pare că materialele astea, dacă le aduni într-o carte, nu poate să fie...
Da, s-ar putea, știi, dar...
S-ar putea să fie ceva special? Sau...
Depinde cui te adresezi, da?
Da.
Cărui public te adresezi și cum vrei să le faci. Într-adevăr că atunci când îți iei foarte în serios meseria, ca să zic așa, riști să devii plictisitor și anost pentru publicul larg. Și atunci, într-adevăr, că de multe ori formula asta a textelor pe care le facem noi aici e mai, cum să spun, e mai accesibilă, e mai la îndemână, e mai digerabilă.
Da, știi? Normal.
Și ajunge mai repede la public. Apoi, apropo de începuturi, da, există foarte multe începuturi în istoria unei națiuni, știi? Adică există foarte multe momente pe care le poți socoti cruciale, fundamentale, piatră de temelie.
Da, am putea să începem să o scriem de aici și ar fi...
Acum nu intrăm în discuții de genul ăsta, dacă îi plictisim pe oameni, știi, apropo de istoriografie și de interpretări și de când a apărut sentimentul și conștiința națională și așa mai, știi, că sunt foarte multe discuții. Dar, într-adevăr, anii 90 sunt foarte importanți și reprezintă un... nu atât un început de drum, dacă mă întreb pe mine, cât o reluare a unui drum frânt. Adică avem perioada interbelică, perioada celui de-al doilea război mondial, și după aia avem paranteza asta a comunismului și după 90 cumva societatea și națiunea română renoadă poteca asta pierdută, cărarea pierdută, știi, era și titlul unui roman care mie mi-a plăcut foarte mult. Și atunci, dacă vezi lucrurile așa, încep să sesizezi foarte multe, foarte multe aspecte. Uite, vorbeam și înainte, din punctul meu de vedere, cred că am spus asta și în materialul pe care l-am făcut, mie mi se pare că perioada pe care o trăim astăzi seamănă mai degrabă cu perioada interbelică decât cu ce a fost înainte de 1989 în comunism. De?
Da, mai mult, am auzit părerea asta, mai multă lume.
Adică multe... Firește, comunismul a făcut foarte mult rău, nu lăsăm loc de echivoc aici, a făcut foarte mult rău. Au fost și niște lucruri care pot fi reevaluate, discutate, știi, în materie de alfabetizare, de infrastructură, de, mă rog, etc. Iarăși nu intrăm în detalii, dar nu tot ce e rău astăzi
e din
se trage din comunism,
da?
După cum nu tot ce e bun astăzi are, își găsește izvorul în interbelic, știi?
Da. Bine, multă lume acum vrea să reabiliteze comunismul. Dacă mă întreb pe mine, eu am văzut pe net mai multă lume care vorbește despre ce bine era în comunism decât de cât de rău era.
Firește, da, sunt mulți oameni care vorbesc despre foarte multe și, mă rog, asta că oamenii, cetățenii ca mine, ca tine, oamenii de rând, vorbesc lucrurile astea și au păreri și opinii, foarte bine, în fond e, na,
da.
E o lume liberă, teoretic, societate cât de liberă, măcar să putem vorbi și să discuta. Problema este că sunt oameni care... Na, teoretizează foarte mult pe tema asta, iarăși ei au dreptul la opinie, sunt foarte multe curente de gândire, sunt oameni pentru care comunismul n-a murit niciodată, pentru că, mă rog, societăți pentru care comunismul n-a murit niciodată, pentru că nu l-au traversat, nu?
Da.
Și n-avea cum să sucombe atunci, știi? Și ei păstrează flacăra aia purității teoretice, da? Pe care o duc mai departe și atunci discută. Ei, societățile astea, na, le mai dăm nume, sunt multe societăți occidentale, își permit, cum să spun, luxul și au libertatea de a teoretiza foarte mult, de?
Da.
De a merge la izvoarele ideologiei comuniste, de a face diferența între bolșevism, menșevism, anarhism și tot felul de curente și mișcări din astea care au dus în cele din urmă la apariția comunismului. Acum, noi l-am cam trăit la firul ierbii, una peste alta, eu cel puțin n-aș vrea să ne întoarcem acolo, dar pe de altă parte, din punctul meu de vedere, procesul ăsta de istoric trebuie să fie unul care să țină de înțelegere. Și nu înțelegere în sensul de a cauționare, știi? Înțelegere pur și simplu de înțelegere, știi? Adică de a înțelege mecanismele care l-au pus în spate și să înțelegem de ce unii oameni regretă perioada aia. Vor exista întotdeauna oameni de acest gen, da? Da, sunt oameni care au trăit într-un anume fel. Sunt oameni care n-au avut foarte multe pretenții, sunt oameni care au preferat întotdeauna să li se spună ce au de făcut, sunt oameni care au preferat întotdeauna să aibă o slujbă sigură decât să își caute, să-și încerce norocul pe piața liberă și așa mai departe. Adică sunt tot felul de explicații.
Chestii pe care le poți și înțelege până la urmă, mai ales în situația de acum.
Da, și mai e și nostalgia aia a vârstei.
Da, erai tânăr, erai...
Exact. Și atunci le vedeai, le simțeai altfel.
Da, totul părea mai parfumat.
Hai că ușor, ușor o să începem și noi peste vreo câțiva.
Cum crezi că o să fie văzuți anii 90, peste mult mai târziu? Așa. Deocamdată actorii, uite, de exemplu, în materialul despre Caritas, spuneai că oamenii care au beneficiat de pe urma țepelor ăstora, unii dintre ei sunt dezvoltatori imobiliari acum. Deci sunt încă în viață, încă în activitate, unii fac... destul de mulți bani în continuare. Deci subiectul nu e chiar rece, nu e dispărut.
Exact.
Cum crezi că o să fie treaba când subiectul o să fie complet dispărut? Crezi că o să avem un gust amar sau o să-l privim ca pe o izbândă a noastră, că am reușit să ieșim prin capitalismul ăsta sălbatic și să ne rezolvăm la un moment dat, sper. Nu știu.
O să fie onestitate în ceea ce privește... analiza, perspectiva istorică, de exemplu, a perioadei, o să fie onestitate pentru că nu o să mai fie interese.
Da.
Dacă vrei să facem o comparație, uite cu ce s-a întâmplat cu Vișinescu și Ficior, la fel, nu o să mai existe interese, nu o să mai existe mize, nu o să mai existe oameni activi, da? Care au un potențial de putere, care să riște ceva spunându-se adevărul despre perioada cu pricina și atunci o să fie mult mai lezne să tratăm din perspectivă istorică, din perspectivă științifică lucrurile. Acum, noi ca cetățeni, asta e foarte greu de spus. Cred că unii o să-și aducă aminte pur și simplu de copilărie, de tinerețe. Unii, câți o să mai fie în viață, nu o să uite niciodată țepele pe care și le-au luat atunci, nu o să uite niciodată nădejdile pe care le-au investit în perioada aia. Unii care au plecat atunci, în anii 90, există un segment foarte consistent, da?
2 milioane de oameni, cred.
Care au plecat din țară, pur și simplu, scârbiți. Uite, apropo de lucrul ăsta, mă uitam și la comentarii, erau câteva ale unor oameni care nu trăiau în România.
Da.
Da. Și priveau foarte critic ce s-a întâmplat atunci în țară.
Ceea ce e ok, eu mă gândesc că dacă aș fi avut 30 de ani cât avea maică-mea, maică-mea e din 60, mm-hmm, avea 30 de ani când a venit Revoluția. Eu aș fi plecat. Mi se pare că era mai bine să pleci atunci, în 90, pentru că viața a fost într-adevăr haotică pe tot parcursul anilor 90. Tot ce mi-aduc aminte și tot ce e în povești este despre haosul birocratic, despre țepe, despre o mafie oarecare care se mișcă prin orașe, oameni cu pile enorme sau pile mai puține, inflație, multă foamete. Na, era un chin pentru multă lume. Foarte multă lume lucra la negru. Am un vecin acum care regretă chestia asta, că a lucrat foarte mult timp la negru, în construcții fiind, și acum n-are pensie, că n-are ce să arate că a făcut. Deși el a lucrat în anii 90 pentru firme mari de construcții și tot la negru, știi?
Da, și na, într-un fel forma asta continuă și asta, știi?
Da.
Dar mă rog, nu putem compara cu ce a fost atunci. Da, unii au simțit rapid. Au fost fie unii care au simțit rapid ce urmează.
Da.
Au avut flerul ăsta și atunci au plecat. Au fost alții care din totdeauna au vrut să plece și atunci cum au prins oportunitatea asta?
Da, asta au, e...
Au da, și tăiat-o, ca să zic așa, și au fost alții care au stat să vadă totuși ce se întâmplă, că și da, ei cred că au constituit majoritatea.
Da.
Băi, au fost multe speranțe investite în povestea asta și au fost multe așteptări. Eu nu cred. Eu sunt mai sedentar de felul meu. Uite, asta e o întrebare bună. Na. Da. Eu cred că n-aș fi plecat. Sunt mai sedentar, mai puțin dispus la risc, la aventură, știi? Mm-hmm. Nu,
da,
sunt, nu sunt genul.
Da, e o chestie de temperament.
Da, da, da. Și mai e o chestie, sunt foarte legat de România.
Păi și eu sunt. Asta, da. Chestia, și eu mă simt destul de patriot. Mm-hmm. Și cu ce fac? Încerc să contribui și eu cu ceva la bunul mers al vieții noastre. Și, na, sunt îndrăgostit și de limba română și de locuri și de... Dar nu știu dacă aș avea vârsta asta de acum 90 știind ce urmează. Nu știu dacă aș vrea să... Uite și... cum e, noi lucrăm în presă,
da,
acum, teoretic.
Să zicem, da.
Numai că mie nu-mi spune nimeni și nu-ți spune nici ție. Nu cred că stau cu capul pe tine sau ce să scriem, cum să scriem. Nu e un mogul de presă. Eu nu știu dacă aș fi putut. Am văzut atitudinea unor moguli de presă cu care m-am întâlnit și a unor jurnaliști bătrâni sau unor oameni din mass media mai bătrâni care au o anumită umilință așa, pentru post, pentru da, șeful. O chestie asta care a rămas 20 de ani în ei, cumva, cineva i-a bătut, cineva i-a... Cum, tu să nu vii la mine cu materiale de-astea sau... Chestii de-astea, știi? Care i-au tocit într-un fel. Plus da, salariul foarte mic pe care l-au primit, care în presă sunt salarii foarte mici, mai ales în presa scrisă. Foarte mici. Și se vede în oamenii ăștia că sunt doborâți într-un fel de faptul că n-au avut suficient cât să își ducă și ei o viață normală fără să trebuiască să se ducă la nu știu ce conferință de presă să mănânce. Sau... Sunt și situații de genul ăsta, le știu eu. Și din cauza asta mă gândesc că eu n-aș vrea, de dragul limbii și a tuturor conexiunilor, să îmi sacrific 20 de ani din viață într-o corupție din asta ciudată, în care eu nu pot să-mi fac și eu un drum fără să dau șpăgi, fără să, știi? Cum e maică-mea care și-a făcut afaceri, maică-mea și cu taică-miu, care a murit în 2003, deci de-aia nu discut despre el foarte mult,
okay,
și-au făcut afaceri în anii 90 și au avut relativ succes, dar s-au chinuit foarte mult. Și au trebuit să deschidă și să închidă multe portițe doar ca să facă ce fac și eu acum. Să îi meargă bine și să găsească mai mulți oameni. Știi? Doar pentru chestia asta a trebuit să muncească mult mai mult și pentru un rezultat mult mai mic.
Mai mic, da. Uite, acum îți pot da și dreptate și te pot și contrazice pe de o parte. Ca să te contrazic așa, o să încep cu exemplul tău. Uite că se poate totuși. Adică,
Da, eu am început în 2014.
Adevărat, da.
2013. Da. Acum n-aș pleca. Acum clar n-aș pleca.
Mai e ceva.
Știi?
Acum nu te-ai mai duce, na, normal.
Nu, acum dacă aș avea, acum am 37, dacă aș avea 22 de ani acum, sigur aș rămâne în țară.
Exact.
Adică nu mi se pare că, ok, or fi salarii mai mari în Germania, sau dar nu sunt suficient de mari să motiveze să mă rup de familie, să mă rup de viață, să stau în limba altora, așa. Mm-hmm. Dar în anii 90, nu știu, din câte citesc, din câte să fiu așa la mâna nu știu cui, să, dacă n-am, că eu n-am avut, eu am, și cu afacerea asta, am pornit-o de la zero. Deci nu e ca și cum am un capital enorm, vin în spate cu nu știu ce, dacă n-ai pile...
Investitori care...
Da, 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 pă dracu, n-am, știi? Da. Sigur n-aș fi reușit să, să navighez pe hățișul ăsta de dubioși și de...
Da. De șacali.
Da, da, sunt siniștri oamenii ăștia. Mai ales din, ce, din poveștile pe care le-ai găsit tu, cum, cum dracu să promiți cu bună știință? Eu nu cred că Ioan Moldovan parcă îl chema, nu?
Stoica, Ioan Stoica.
Ioan Stoica, așa. Da. Nu, cred că nu știa că e o țeapă sau că...
Nici. Că... Hai, să nu fim, să nu fim naivi, da. Nu. Nici eu nu, nu cred chestia asta. Mi-amintesc atunci, iarăși, revin și la amintirile mele, dar și la documentarea pe care am făcut-o. Am mai vorbit și cu niște oameni, apropo de documentare, da. Am făcut și lucrul ăsta, am vorbit cu niște oameni care au investit și ei bani la Caritas, mă rog, așa ca să iau pulsul, să-mi spună ce-și amintesc de atunci, ce sentimente au avut, n-au fost foarte mulți, nu știu, 6-7 oameni.
Da,
da, a contat. N-ai cum să faci ceva de genul ăsta și să-ți închipui că cel care a pus, sau mă rog, cel care a ieșit în față, da. Ca părinte al jocului, să chiar să creadă că ăsta poate să fie eficient. Eu cred că el și-a vândut foarte bine ideea asta a secretului, știi?
Da.
Că el spunea întotdeauna, așa, în fraze foarte laconice, eliptice, știi, există un secret, eu îl păstrez cu sfințenie, să dea Dumnezeu să fiu sănătos, ca totul să meargă mai departe, pentru că fără mine totul se prăbușește.
Da.
Nu, era o înșelătorie. Soția lui scapă porumbelul la un moment dat,
da.
Cred că mai târziu am citit un interviu cu ea, făcut după moartea lui, în care zice că el a aflat de povestea asta într-o călătorie în Italia. Deci omul s-a dus în Italia, nu știu exact cum a ajuns acolo, chiar imediat după 90, uite și asta e o întrebare, a ajuns în Italia într-o călătorie și atunci a aflat de schema Ponzi. Asta o spune soția lui. E, dacă lucrurile stau în felul ăsta, dacă afli de Ponzi, n-ai cum să nu știi cum a pornit Ponzi, cum s-a dezvoltat și cum a sfârșit și ce a stat în spatele scamatoriei lui. A fost o
țeapă
de la început până la sfârșit.
Oare a avut un exit plan? A avut vreunul din ăsta? Tu dacă știi că începi să dai țeapă și că e clar că la un moment dat multă lume o să rămână fără bani, ai o socoteală să-ți iei totuși tu o parte din bani? Sau cum a rămas ăsta sărac când al...
Exit planul cred că au fost chiar anii 90, dar nu pentru el,
no.
ci pentru cei care au susținut toată, cei din umbră și din penumbră chiar. No. Unii nici nu s-au mai ferit la un moment dat. Da? El e greu de zis. N-am apucat să discutăm foarte mult în materialul. Sunt foarte multe lucruri de spus pe orice subiect și atunci e foarte greu să le abordez pe toate și întotdeauna vor rămâne lucruri neatinse. E cumva e firesc. Uite, n-am apucat să vorbim foarte mult despre povestea dischetei. Și s-a vorbit foarte mult despre faptul că el, apropo de poliție de asigurare, că el avea o dischetă.
Așa.
Și pe dischetă avea numele tuturor celor din sistem care cotizaseră, care se înscriseseră printre
ceilalți.
Primii, da?
Da.
Și câștigaseră, știi, oameni din serviciile secrete, din Serviciul Român de Informații, oameni din armată, oameni din poliție, politicieni, știi, politicieni locali, parlamentari, deputați, senatori și magistrați chiar, tot felul de oameni. Și s-a vorbit foarte mult despre faptul că el a avut discheta asta, chiar în anchetă, atunci când a fost transferat la București și anchetat, se pare că ar fi spus la un moment dat, ar fi amenințat că dacă o sfârșesc rău, discheta aia s-ar putea să fie făcută publică și atunci numele, mă rog, de pe dischetă să fie făcute publice și atunci nu o să fie cald. Problema este că el totuși a sfârșit-o foarte rău. Cred că, de fapt, la un moment dat sistemul a doborât, știi, l-a înghițit. Adică au fost rechinii cei mari care în fond și la urma urmei l-au strivit. Și au zis, băi, ori te potolești, ori accepti chestia asta că totul s-a sfârșit și asta e cu a ta, ai rămas și te mulțumești cu libertatea, că până la urmă pușcăria pe care a făcut-o la paguba și la dimensiunile înșelătoriei este insignifiantă. Da. Și cred că asta a fost dilu, ori te potolești cu chestia asta și te resemnezi, ori dacă nu, te strivim.
Am verificat și eu după ce mi-ai trimis textul și o chestie care mi se pare funny. Schema Ponzi, originală a lui Ponzi, a scos mult mai puțin bani decât schema Caritas, care este la un cu totul alt nivel, e așa.
Figuria, îți dai seama, în 93, cred că era, în 93,
no.
după, nu trecuse un an, trecuse 9 sau 10 luni, banii băgați acolo erau jumătate din bugetul României.
Doamne.
Și îți dai seama,
da.
Îți dai seama, colosal. Dă-ți seama ce ar fi fost ca povestea asta să fie apărut imediat în 1990. Nu. Când oamenii aveau, oricum și atunci aveau lichidități, dar deja începuse inflația, știi?
Da.
Să fie galopantă, să te strivească, să, na, și atunci banii se devalorizau. Dă-ți seama ce ar fi fost să fie apărut asta imediat în 90, să fi fost o șarlatanie din asta, să fi absorbit toate lichiditățile pe care oamenii le țineau la ciorap dintr-un obicei, na, da, vechi, știi? Ancestral, da, aproape, bani.
Da.
Iarăși, mă gândesc de exemple de acasă. Am găsit în 2000 un teanc de sute.
Mă consolează puțin când citesc poveștile astea, că îmi imaginez că astăzi, dacă cineva ar avea așa ceva, că nu s-ar întâmpla. Că nimeni nu poate să acapareze totuși 50% din bugetul țării. Nu cred.
Nu mai e la fel.
Am depășit. E altă etapă.
Nu mai e la fel. Apropo și de ce spunea lumea, eu insist pe ideea că nu mai suntem la fel de fraieri.
Sigur nu mai suntem.
Și nici lucrurile nu pot compara. Adică, bun, perspectiva comparată e utilă și trebuie să o folosim. Dar nu cu orice preț. Adică nu, să nu comparăm mere cu pere.
Da.
Da, bun, poți compara până la un oarecare punct cu sistemul bancar, dar nu e aceeași chestie. Știi?
Da.
Adică, bine, aici nu punem problema din punct de vedere al eticii absolute, da, sau al moralității absolute. Că știi, un banchier are o singură etică, etica profitului, nu? Dar lucrurile nu le putem confunda. Adică nu poți confunda, da, Caritasul cu, știi,
nu,
păi, cu o bancă clasică.
Băncile sunt și au o asigurare la Banca Națională. Dacă dau faliment, cel puțin...
Uite, o să apucăm să vorbim și în materiale viitoare, că vreau să fac un material despre FNI, de exemplu.
Ah, da, ăsta e cel mai faimos.
Și, da, și n-am pomenit nimic de FNI în, da, în materialul ăsta, că nu era timp.
Da,
adică
da,
n-ai când să le pomenești pe toate. N-am pomenit și toate jocurile de întrajutorare, după cum în povestea, în episodul cu presa, n-am pomenit toate ziarele. Că, na, e foarte greu să, știi,
da,
să cuprind.
Sigur,
e, apropo de garantare, FNI era garantat de cec la un moment dat. FNI-ul a dus excrocheria cumva la nivelul următor, dar nici excrocheria n-a mai fost genul ăla de deja farmat, ca să zic așa, știi?
Da.
A fost mai subtilă.
Mai finuț,
din,
da,
ce am început să-mi dau seama până acum, n-am înaintea foarte mult cu documentare, dar dacă idee. Și ții minte că au primit garanții din partea cecului. Mm-hmm. Dar ăștia au trecut la nivelul următor, adică ei nu pretindeau, băi, băgați banii aici și eu sunt alchimist,
da,
îi băgați la mine în căciulă, da, eu îi învârt, îi fac și ăștia, taram, îi scot din pălărie de 8 ori. Ăștia pretindeau că îi investesc, îi reinvestesc, îi plimbă, știi?
Da.
Adică cumva...
Încercau ei ceva.
Da. Teoretic, practic, na. Eu știu, da, ceva vor fi încercat. Dar sunt un pic diferite lucrurile, măcar la modul teoretic, dacă nu și la modul foarte practic.
Și cum faci? Te duci? Deci ai un abonament. Ai un abonament lunar la BCU.
Nu. Am permis de intrare la BCU și la Biblioteca Națională.
Aha.
Permisul am și la Academie.
Îl poate obține oricine sau trebuie să...
Da.
Așa.
Plătești o taxă acolo și la, mă rog, deci am la Biblioteca Centrală Universitară, la Biblioteca Națională a României, la Biblioteca Metropolitană. Uh-huh. Știi?
Așa. Și,
și cu la Biblioteca Facultății de Istorie și cu permisul ăsta intru acolo și acum, bine, eu sunt familiarizat și probabil unii dintre cei care se uită la noi cred că știu și ei, na.
Crescut că mulți sunt și studenți la istorie.
Exact, și da, și la istorie, da, și la litere, și la orice, de fapt, că da, majoritatea studenților merge acolo și, știi,
cercetează.
Se documentează pentru licență, da, pentru, na. Bun, și te duci acolo și începi. Ai o sală care e dedicată presei, uh-huh, ai săli care sunt dedicate publicațiilor, ai săli care sunt tematice, știi?
Acum ce face? Și te lasă efectiv să consulți ziarul original.
Exact. Tu dacă, de exemplu, hai să spunem că te interesează subiectul Caritas, perioada anului 1992, da?
Da?
Și atunci te gândești, bă, care erau cele mai importante cotidiene care apăreau atunci? Păi, cu tare. Iei, da, 3-4 titluri, să zicem așa, știi? Uh-huh. Și începi, te duci acolo și ceri. Vreau și eu adevărul din ianuarie... martie 1992. Poți cere doar pe câte 3 luni o dată, uh-huh, pentru că astea sunt închise niște ceasloave din astea foarte mari așa și uh-huh, poc, ți se trântește la masă și ia și uh-huh, ia de citește, ca uh-huh, să zic așa, știi? Și eu, de exemplu, hai să zicem, poți să ceri o dată câte trei publicații, trei, da, ceasloave de astea, 3-4, hai să zicem așa, dacă te mai cunoaște bibliotecara, merge mai rapid. Și atunci te trezești pe masă cu 3-4 ceasloave din alea, cam lungimea cât masa asta și lățimea cam așa, știi?
A, și te apuci pur
și
simplu
să le... Și începi să le răsfoiești, da, te duci și, na, cauți, te uiți acolo, scanezi.
Nu există...
Și vezi despre ce e vorba.
Nu există ceva digitalizat să cauți cuvântul Caritas și să-ți extragă...
Nu, păi asta ar însemna că toate ziarele alea au fost scanate, toate,
da,
știi? Și numai scanate și făcute, nu știu cum se numește exact, eu sunt cam atehnic și cum se numește
temă. Acum e un program automat care recunoaște textul.
Da. Da. Nu. Aha. Asta e. Le ai acolo în față, te uiți și ce te interesează, copiezi. Știi? Îți notezi, fotografiezi. Asta, slavă Domnului, la liber. Poți să fotografiezi în voie, la Biblioteca Centrală și la Biblioteca Națională. Nu trebuie să plătești vreo taxă sau ceva. Știi? Ai permisul și începi și scormulești. Cărți apoi, știi? Da. Uite, vorbeam, Marius Oprea a mai scris, de exemplu, pe anii 90. Da. Te duci, ceri volumele, le consulți.
Acum, le poți împrumuta. Pentru anii 2000, din moment ce multă presă se mută pe internet, ăștia au un fel de arhivă digitală acum, sau?
Nu știu, mă gândesc că fiecare cotidian în parte sau fiecare publicație în parte ar trebui să aibă ceva de genul ăsta, dar nu știu, na, dacă ele se centralizează undeva. Acum știi ce facem, de exemplu? Ce văd că se face? Se digitalizează foarte mult presa în perioada comunistă și chiar și presa anilor 90, știi?
Da.
Începe să fie digitalizată, pardon, scanată și băgată în bază de date ca să fie, să fie accesibilă. Dar asta e o muncă titanică, știi? Și durează foarte mult. Dă-ți seama că concomitent în același procedeu se aplică și presii interbelice, știi? Și tot așa. Da. Pentru că, de exemplu, uite, poți să cercetezi și perioada interbelică prin presă. Da. Te duci acolo, tot așa, la Beciu și ai ziarul tot așa în față. Și e interesant, știi, să vezi articole despre...
Dar nu e dacă îl strici, că nu au altul. Sau...
Da, asta este o discuție în ceea ce privește arhivele și libertatea pătrunderii în arhive. Da? E o discuție vis-a-vis de consultarea documentului. Ca cercetător, băi, este o senzație, adică să vezi articolul despre, nu știu, Alimănescu, știi, în perioada aia tulbure, de după cel de-al doilea război mondial, știi, a doua jumătate a anilor 40. Interesant. Sau despre tavernele din perioada interbelică, sau despre maciurile de box, știi cum se zice. Despre evenimentele, toate evenimentele politice, e altceva, știi, să poți consulta. La fel și documente de arhivă. Dar este ideea asta că tot consultându-le, la un moment dat, astea sunt perisabile, se distrug. Uite, de exemplu, apropo de arhivele securității, știi? La noi avem un mare avantaj, pentru că poți merge la CNSAS, la Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității, și acolo tot așa poți consulta documentele în original. Ei, de exemplu, chestia asta nu se întâmplă în Ungaria. În Ungaria mergi, într-adevăr, faci cerere, ți se permite accesul, dar nu o să vezi documentul original, o să ți se dea copii.
Mai mișto? Nu?
Da și nu. Eu spun că prefer să văd documentul în original.
E senzație așa să fie... Da, e o plăcere mai mare pentru...
Da, și mai elimini și din paranoia asta cercetătorului, care cumva sufăr și eu. Băi, dacă nu văd eu documentul, înseamnă că e ceva în neregulă, știi?
Okay.
Suferim și de...
Nu am gândit la chestia asta.
Și de boala asta. Dar la un moment dat la asta se va ajunge. Pentru că nu poți toată ziua, bună ziua, să consulți. Dar pe de altă parte este și foarte mult balast în arhiva asta. E foarte multe documente care trebuie să treacă. Nu dubluri, dar sunt cantitativ. Asta este o arhivă enormă. Dă seama că ei n-au reușit, de a CNSAS-ului vorbesc acum, n-au reușit nici măcar să o inventarieze complet. E foarte mult, mult material. Știi? Dar aminte să apuci să parcurgi. Păi sunt niște povești acolo uluitoare. De exemplu, eu merg și cercetez dosare și din 70% din dosarele pe care le cer, pe care le văd, eu le semnez prima foaie de parcurs, ca să zic așa. Da. Foaia de cercetare.
Te referi la CNSAS?
La CNSAS, da. La bibliotecă, ziarele alea sunt... Se vede că sunt muncite multe dintre...
Păi cred că îmi vine să mă duc să-mi fac abonament numai așa, de for fun, știi? Să mă duc să mă uit și eu pe...
E interesant și bine, acolo poți... Și la Biblioteca Națională e la fel, știi?
Da.
Și e o atmosferă plăcută, ca să zic așa. Adică aia chiar e o oază de, știi, și de relaxare, și de cercetare, și de tot ce vrei tu. Nu?
Și când... Acum... Că faci chestia asta de ceva luni cu anii 90, simți că ești mai aproape de anii ăia, poți să ai așa o senza, ai cumva o părere mai clară despre cum erau ei și ce s-a schimbat între timp acum?
Uite, nu vreau să fiu nu știu, să pară că sunt prea, că sunt plin de mine sau ceva. Foarte multe nu s-au schimbat, dar de ce cumva și prin natura ocupației mele? Cam știu despre ce, cam știam despre ce e vorba, na. Este și perioada pe care am trăit-o, am mai parcurs, știi? Perioada asta, dar să știi că am făcut un upgrade.
Am
pentru,
făcut, nu?
Da, eu clar am făcut un upgrade pentru că mi-am pus în ordine anumite cunoștințe, anumite noțiuni pe care le aveam despre perioada aia, le-am sintetizat, le-am sistematizat, știi? Și încep să fie tot mai coerente. Adică cumva ca și cum ai lua lucrurile pe care le ai în neorânduire într-o cameră, tu știi că le ai acolo, le vezi, știi despre ce e vorba, dar te apuci la un moment dat să le așezi frumos în dulapuri, să le pui pe căprării, cam așa și cu povestea asta.
Adică, și în opinia ta, ce am reușit să depășim? Ce momente? Ce idei?
Noi ca societate?
Da, da.
Băi, spun, uite, apropo și de comentariile celor care ne-au urmărit, din punctul meu de vedere, poate lumea o să mă înjure, dar asta este părerea mea, din punctul meu de vedere, ne-am cam despărțit de naivitate, să știi. Mie mi se pare că suntem mai puțin naivi decât atunci. Ba chiar să știi că am devenit ușor cinici. Și asta...
Dar lumea în continuare investește în Bitcoin. În... Unii se uită pe Ethereum cât a crescut acum.
Este corect, dar iartă-mă... Mai știu, cunosc oameni pe la, hai să zicem, pe la țară, deși e un exemplu clasic, dar nu e întotdeauna cel mai loc venit, că să știi că de multe ori oameni de la țară sunt mai echilibrați și mai cu picioarele pe pământ decât mulți. Da, hai să zicem, cunosc oameni de la țară, de exemplu, care n-ar face niciodată chestia asta, nu și-ar investi bani în Bitcoin acum, știi?
Da, da.
Adică...
Da, pentru că nu înțeleg...
Tentația câștigului, să ne înțelegem, tentația câștigului va exista întotdeauna.
Da.
Și asta există, dar câți oameni cunoști că au intrat într-o transă din asta, că într-o transă din asta națională? Adică ai cunoști milioane de oameni care și-au vândut tot avutul ca să-și investească în Bitcoin și... Deci nu se pot compara lucrurile.
Da.
Dorința de câștig va exista atât timp cât vor exista oameni pe pământ. Da?
Da. O să fie cineva care vrea să...
Va exista dorință de câștig, știi? Și oamenii vor vrea, știi? Vor exista întotdeauna visătorii, vor exista naivii, vor exista aventurierii, speculanții și așa mai departe. Asta nu poți să o... E o buruiană, dacă vrei, nu poți să o smulgi din sufletele oamenilor. N-ai cum.
Da,
dar una peste alta, românii, mie așa mi se pare, raportat și la ce am trăit și la ce am citit și la ceea ce văd azi și ce am văzut atunci, românii sunt mai circumspecți și mai cinici.
Da,
știi?
Și eu am senzația asta.
Asta e o lecție, să știi, a perioadei cu pricina.
Eu când mă gândesc la anii 90...
Și nu mai am încredere.
Mă gândesc la faptul că toate afacerile făcute atunci, senzația mea e așa, evident că nu toate, dar sunt făcute pe pile, pe relații ciudate, pe tot felul de oportunități.
Da.
Pe când acum, eu sunt convins că multe afaceri sunt cinstite.
Corect.
Știu și eu oameni. Cum e ăla de la Five to Go? Cum e Frufru? Cum e Cărturești? Cum e... Acum că or fi lucrat și ei la negru câteva luni sau nu știu ce dracu. Nu, dar în principiu nu sunt, nu știu ce, generali, nu știu ce, colonei, nu știu ce, nu sunt securiști în spate, nu sunt. Sunt niște oameni care și-au făcut ceva, nu? La mama sau... Sunt o groază de dedeman. Sunt convins că aia sunt putre de bogați și și-au făcut treaba cum trebuie. Sunt oameni, știi? Și mi se pare un semn de sănătate. Pe care, uite cum am reușit să depășim hopul ăsta. Pentru că cred că felul în care se distribuie banii într-o țară arată și cât de sănătoși suntem la cap. Am așa o senzație.
Cum că, se distribuie per capita sau la ce te referi?
Adică cine reușește să câștige... Cred că moare cineva acolo. Dacă e Iliescu, avem materialul, știi?
Direct, da? Scoate de la naftorină.
Da, imediat îl scoate. Da, am citit o chestie. Era un studiu despre amenziile de parcare ale diplomaților din New York. În New York e sediul Națiunilor Unite.
Da.
Și acolo se întâlnesc toate națiile, și cele mai civilizate, și cele mai dictatoriale, și cele mai...
Pe vremuri venea și Gaddafi și era primit cu mare cinste.
Da. Și diplomații ăștia au imunitate diplomatică. Și atunci ei pot parca, pot parca. Nu e legal să parcheze undeva, vine poliția, le dă o amendă, dar din imunitatea diplomatică amenda nu e plătită niciodată. Uh-huh. Și nu poate fi cerut. La un moment dat, în 2005, exasperați de chestia asta, polițiștii au făcut un fel de petiție, ceva. Până la urmă, primarul New Yorkului a zis că ok, nu putem să le dăm amendă, dar le putem ridica mașinile. Le ridicăm și le ducem în, și vin ei să le recupereze. Da, chiar dacă nu poate să, așa. Măcar le facem ceva ca să nu mai fie, să se parcheze ei unde vor.
Da.
Și există o statistică a oficialilor ăstora și câte amenzi au, făcută de statul New York, amenzile neplătite, împărțită pe state și pe, și cele mai corupte state, cele mai sinistre dictaturi au cele mai multe amenzi neplătite. Dar dacă vii dintr-o țară cum e Norvegia sau știu și eu, și dacă ești un diplomat acolo și teoretic nu o să te amendeze ăștia, tot nu parchezi ilegal. Și eu cred că sistemul în sine naște niște oameni. Nu neapărat calitatea oamenilor dă sistemul, ci sistemul dă calitatea oamenilor. Așa mi s-a făcut mie o chestie în cap, știi?
Nu, să știi că tind să fiu de acord cu tine, pentru că de fapt și țările astea care sunt așa mult mai riguroase, mai exacte, mai precise decât noi,
mai bine
au practica coerciției,
da,
în spate,
da,
pe care au exersat-o de lung.
Și atunci, știi? Dacă tu ai o piață cu adevărat liberă, distribuția veniturilor la noi în țară, cum spuneam, ar duce către oameni mai destoinici, mai către gospodari. Dar dacă sistemul e corupt, cum era în anii 90, aia care fac bani sunt pur și simplu oameni care au pilele necesare și care automat nu o să facă ceva bun cu ei. N-o să fie, sunt dubioși, sunt suspecți întotdeauna, sunt ciudați. Și într-o primărie coruptă o să fie tentați să se angajeze oameni care vor să fure. Într-o primărie mai cinstită vrei să te duci să depui tu un efort pentru binele comun, sau știi? Știi cum îmi imaginez chestia asta?
Știu ce zici, știu ce zici. Da, din păcate cu primăriile, din punctul meu de vedere, lucrurile stau un pic altfel. De fapt, într-o primărie te duci ca să obții un loc de muncă, știi, și să fie cât de cât stabil și călduț. Din,
da,
păcate.
Ok, da,
dar...
Ziceam așa, de slujbe în... Diferența pentru mine între anii 90 și acum este asta, că există totuși... Că s-au curățat niște căi, cel puțin la nivel de afaceri sau de...
Este într-adevăr.
În care dacă tu vrei să muncești, să faci ceva, ai o șansă. Nu o să fie garantat.
Asta e foarte important. Asta e o nuanță foarte importantă și aici îți dau dreptate 100%. Da, ai zis foarte bine. Ai o șansă, într-adevăr. Adică ai niște șanse. Nu ești complet, știi, eșuat din start.
Exact. Că în presă, dacă vrei să lucrezi în anii 90 sau în mass media, cum lucrez eu în mass media, nu? N-aș fi avut nicio șansă. Când mă întâlnesc cu ăștia mai bătrâni, îmi dau seama că nu, ce să-mi dea mie cine?
Cine ce, da, ce, și de ce?
Da, trebuia să scrie acolo aia și aia.
Mai e ceva, știi, apropo de anii 90 și de cum a fost și de ce a fost. Mă tem că pentru o vreme, măcar, nici nu putea să fie altfel. Era greu.
Da.
Era greu să te dai peste cap.
Da, și știi, deodată fost, să fim...
Da, să te transformi în albă ca zăpadă, sau mai știu eu. Era foarte greu. A fost nevoie de timp, a fost nevoie de practică, a fost nevoie ca unii să dispară, alții să vină, știi? Da. Uite, mi-amintesc, de exemplu, eram student, cred că în anul întâi pe la facultate, nu neapărat că îmbrățișez perspectiva, dar ca idee. Atunci țin minte că am reacționat foarte vehement la ce mi-a zis un profesor, dar între timp am încercat să mă gândesc, știi? Mi-a zis în felul următor, da, ce voiați să se întâmple peste noapte? Cine voiați să vină?
Da.
Să fie? Știi? Acum nu vreau să fiu cinic sau ceva, dar ceva dreptate avea. Nu neapărat că se făcea avocatul celor care au venit, celor care ne-au spoliat. Da. El cumva ne îndemna la un pic de răbdare și ne transmitea în subtext că e nevoie de timp ca lucrurile să se așeze, știi? Și să intre pe un făgaș. Și exact cum ai spus și tu, lucrurile astea ne dovedesc că ceva dreptate a avut.
Da, și că mă bucur că am depășit momentul, mă liniștește. Eu nu cred că aș putea trăi în starea asta de anxietate în care a trăit maică-mea când eram...
Atunci.
Da.
Tu, uite, îți amintești, tu ești bucureștean, nu?
Nu, sunt ploieștean.
Ești ploieștean, ok. Da, îți amintești cum arătau orașele atunci, în anii 90?
Da, da.
Scările
da.
De bloc, omule. Da. Pentru că este chestia asta că, iarăși, nu vreau să ne înjure lumea sau să creadă că spunem prostii,
da,
dar...
La asta. Nu contează.
E vorba de nuanțe,
da.
Înțelegi? Avem o meteahnă de care nu ne putem dezbăra, asta mi se pare, și e aia autoflagelării. Băi, ne înjurăm, și ne blestemăm și ne socotim ultimii oameni de pe pământ cu artă demnă de... Nu știu,
și eu m-am săturat de chestia asta.
Nu se poate, mi-amintesc România anilor 90, mi-amintesc cum arătau scările de bloc, mi-amintesc cum arătau străzile și oamenii spun, nu s-a schimbat nimic, totul e la fel. Nicio diferență. Băi, nu e așa. Bucureștiul este o hazna, este o cocină, este un oraș împuțit. Băi, nu e chiar așa. Mi-amintesc Bucureștiul anilor 90, copil fiind, că am venit de câteva ori așa, am pasat. Mi-amintesc Bucureștiul anilor 2000, perfect. Anilor 2010, nu mai vorbesc. Și văd Bucureștiul zilor noastre. Băi, nu e. S-au schimbat lucrurile.
Cu multă claritate, o zi din anii 90 în București, pentru că s-a întâmplat ceva extraordinar pentru mine. Bunica mea m-a dus în București să mă plimbe cu metrou. Și mi-a povestit pe drum, am luat Dacia lui tatau, bunică miu, și pe drum mi-a povestit că o să vezi că o să intrăm sub pământ și o să mergem cu viteză pe sub măruntaie și așa, pe sub oraș, și când o să ieși o să fie lumine din nou. Și felul în care îmi povestea în mașină mi se părea ceva așa de extraordinar de ce o să se întâmple astăzi cu mine.
Da.
Încât am avut și timp să-mi imaginez ce o să se întâmple și pe urmă am fost foarte dezamăgit când s-a întâmplat, pentru că îmi imaginam ceva SF cu pământ, cu trenuri SF, cu chestii
culoare din alea cilindrice.
Da, exact. Și când am intrat, a venit un vagon vechi care era plin cu graffiti și care avea becurile incandescente care pâlpâiau. Și mi se părea vechi. Când l-am văzut, eram, Doamne, ce vechi e. Credeam că o să fie ceva așa, nou, the future, man.
Exact.
Și era ceva super vechi. Și s-a oprit între stații și s-au închis becurile alea și toată lumea stătea în tăcere și nimeni nu era panicat. Și așa mi-am dat eu seama că n-ar trebui să fiu panicat, că văd că ceilalți nu sunt. Și într-adevăr, după o perioadă, a venit din nou curentul și a pornit iară. Și diferența numai între asta și metroul de acum e colosală. Și faptul că un cerșetor în fiecare vagon era acolo să cânte, să-ți ia, să-ți facă,
da.
Se vedea sărăcia pe noi.
Vagoanele alea, garniturile alea, știi că sunt făcute la Arad, există și astăzi.
Da.
Da, există pe anumite magistrale. Spre exemplu, pe București noi sunt doar garnituri de genul ăsta, la Romet, Gara de Nord. Dar acum, uite, eu le privesc, apropo de memorie și de nostalgie, le privesc cu nostalgie și îmi plac. Sunt acoperite toate de graffiti și îți dau senzația că, nu știu, e ceva, cum se spune, vintage aproape.
Înțeleg? Da, păi sunt.
Și foarte mișto. Uite, am fost la metrou cu o columbiancă la un moment dat.
Da.
A intrat în metroul nostru o cunoscută, o amică, venise cu un prieten de-al meu, am intrat la metrou și a văzut vagoanele astea. Băi, și, mă rog, ea... Nu doar trăise în Canada, în Statele Unite, și a fost foarte entuziastă. Și ne-a zis că, wow, ce frumos arată! Atunci le vedeam ca pe niște sicrie. Că mi-amintesc și eu prima călătorie cu metrou în anii 90, aveam 14 ani când am intrat acolo și apropo, deci fauna cu care...
Bine, e normal. Și acum le-am vedea ca pe niște sicrie, dacă n-ar fi excepții. Că
exact,
eu mă plimb cu metrou în continuare și n-am mai văzut vagoane de mult, așa.
Sunt, spun. Să mergi Gara de Nord Străulești și eu... Este exact tipul de garnitură despre care ți-am vorbit. Sunt din astea cu vagoane și mă uit, când intru, mă uit. 1979, 1980.
Scrie undeva?
Da, o plăcuță.
Aha.
Deci au o plăcuță pe ele și scrie Astra, vagoane, anul de fabricație.
Da.
Am văzut și din 79, 79, 80, 81. Acum deja le privim ca pe ceva.
Crezi că există lecții pe care le avem de învățat de la anii 90, care sunt importante?
Există, da. Există. Este lecția asta a lăcomiei, în primul rând, care te duce la pierzanie. Da?
Da.
Și asta, din punctul meu de vedere, am învățat-o, mult prea mult, mai mult poate decât trebuia. Există lecția manipulării, Asta în care încă... și pe asta am, cum să zic, ne-a izbit atunci, practic.
Da.
Că și până atunci eram manipulați, dar atunci, știi, am putut cumva să, măcar da. Să cârcotim la, la liber. Există lecția asta de care am vorbit și în clip, că peștele cel mare, din păcate, de multe ori tinde să-l înghită pe cel mic, da?
Da.
Dar există și lecția asta, speranței, care mi se pare că e foarte importantă. Adică este lecția oazei pe care o întâlnești la capătul deșertului. Știi?
Da. Cam adică, reușit
da,
să...
Da, da, că, că rău nu e neapărat o fatalitate, știi? Și nu e neapărat, cum să zic, un... filozofic vorbind așa, nu e ca un blestem de care nu mai poți să scapi.
Da.
La un moment dat ai posibilitatea să te scuturi de el, știi? Să treci, să te...
Poate că e și o injecție de rău e necesară ca să facă societatea mai sănătoasă, într-un fel.
Da. Nu e, cum să zic, prea frumos din partea noastră să vorbim așa, știi? Nu e cam lipsit de sensibilitate, ca să zicem așa, pentru cei care au trăit-o, dar privind de la distanță, la adăpostul oamenilor care au trecut, da, din păcate, uneori suntem nevoiți să trecem da. Prin rău. E nevoie să ne fie rău ca ulterior să ne fie mai bine.
Eu cred că, știi
este
cum zice
lecția
lumea,
pe care nu învață umanitatea niciodată.
Zice lumea că ce nu te omoară te face mai puternic. Eu nu cred chestia asta, dar cred că dacă, pentru că știu oameni care au avut o relație și a fost urâtă și în loc să-i facă mai puternici, nu și-au mai revenit niciodată. Sau oameni care au trecut într-o criză economică în 2008, prieteni de-a lui maică-mea sau și care nu și-a mai revenit financiar. Gata, a fost acolo, a fost finalul. Nu,
da.
Nu tot ce nu te omoară te face mai puternic. Dar cred că dacă, dacă problemele pe care le ai sunt suficient de mari cât să le poți depăși, dar suficient de mici cât să nu te distrugă, te face mai sănătos în, în final. Și ce, ce alte subiecte mai pregătești?
Deci, ți-am zis, vreau să fac un material despre FNI, da? Că am adulmecat și acolo iarăși și secvența asta, faptul că e în două trepte, adică ai Sorin Ovidiu Vântu care vine, face povestea asta și la un moment dat, nu știu din ce motive, fie că simte că ceva se întâmplă, pac, pleacă și vine Ioana Maria Vlas și ea se alege și cu ponoasele și cu pușcăria, iarăși, știi?
Da.
Face ca toată povestea să fie interesantă. Vreau să fac un material despre cele două țigarete,
da.
1 și 2.
Da, da, da.
Apropo de, de mafia arabă în România. Și sunt multe subiecte. Sunt biografii spectaculoase în anii 90. Uite, de exemplu, sunt indivizi ca Miron Cosma, despre care ni se pare că știm totul, dar de fapt știm prea puține.
Mineriadele sunt un subiect
da,
important.
Da. Mineriadele ca mineriadele și el separat ca personaj. Știi? Adică
da.
Cine știe, de exemplu, puțin știu că Miron Cosma era DJ prin Valea Jiului în anii 70, mergea la mare, făcea...
Vrei să faci despre mineriade? Sau
aș vrea, da,
prea...
da, da.
Mi se pare complicat, mai ales că încă nu l-au, că nu l-au condamnat pe Iliescu. Nu știu, mai încearcă acum pentru ultima oară.
Păi, nu știu.
Da.
Uite, despre mineriade s-a și scris.
Da.
Adică se cam știe care a fost povestea.
Da, da, normal.
În mare, da, acum poți să, nu știu, să abordezi mai multe unghiuri.
Există și părți bune, presupun, ale anilor 90. Asta cu, de exemplu, apariția afacerilor private de succes fără șpagă și legături politice. O să faci ceva de genul ăsta? O să ai găsit vreuna? Sau ți se pare ceva ce te încântă?
Dacă mă gândesc acum, nu vede asta. Asta e trist că nu vine nimic în minte, dar sunt convins că există și chestii de...
La mama, sigur, e din anii 90.
De succes.
Da.
Sunt convins
Ciocolată
că există.
Rom. Nu e privatizată în anii 90?
Da, și... bine, dar ea are o istorie în spate.
Da.
Adică vine din, de dinainte.
Chiar dar, așa.
Da. Bine, poți să vorbești și despre Dacia, de exemplu. Îți dai... Exemplu care da. O afacere de succes, dar mă rog, ea, succesul a venit mai târziu.
Cu capital străin.
Exact, da. Exact. Poți vorbi despre Aro, de exemplu, dar despre un eșec. Uite, ăsta e un alt subiect.
Da.
Eu fiind mușcelean, de exemplu, și crescând cu poveștile alea în anii 80, în care, mă rog, nu mai povești, erau realități, că am vecini care ne povesteau cum făceau, de exemplu, aveam la țară, în care furau segmenți cu cotoiul. Da. De exemplu, piese din uzină, țineau cotoiul în beci 3 zile, ne mânca nu știu ce, îl băgau în tristel, îi introduceau în uzină, agăța și de ăla sărea gardul, se ducea ținta acasă, știi? De da. Exemplu. De... Și ce s-a întâmplat cu platforma aia? Cum a ajuns să nu mai existe, practic? Să fie tăiată de la...
Am o...
În anii 90.
Pe lângă Ploiești era o fabrică de făcea arme. Nu mai știu în ce orășel era. Și ei în acte făceau biciclete, teoretic.
La Mizil? Cu...
Da, 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 la Mizil. Așa. Da. Și ei făceau teoretic biciclete. Nu spuneau că fac arme. Și toată lumea fura din fabrică. Și gluma era că eu mi-am luat țevi toate astea, m-am dus acasă să le asamblez. Păi, indiferent cum o fac, tot Kalashnikov este.
Da, 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 da. Asta apropo de... Știi că e și faza aia, că pe linia de producție de țigarete se pot face cartușe.
Da, 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 da.
Dimensiunile așa și ăștia cu... Ce aș face? Vreau să scot Tohan, tot
da,
Kalashnikov
iese. Tot Kalashnikov iese, da.
Da. Uite, asta apropo de biciclete, tu îți mai amintești anii 90, că au fost anii ciclismului amator, da, care se făcea, mă rog, se făcea cu biciclete din anii 50, 60, 70, 80.
Unde se duceau?
Deci, vorba vine, adică oamenii se deplasau în sat, de exemplu, era lege, era regulă, toată lumea se deplasa cu bicicleta. Și erau bicicletele alea vechi,
da. Da,
știi,
vetuste,
aveai senzația că se frâncă, se știi, și oamenii trăgeau de ele, parcă mi-am și acum bătrânii satului, știi, cum pedalau un...
Pentru mine cea mai mare diferență din anii 90 și astăzi, dintre anii 90 și astăzi, este când săptămânal noi mergeam la teatru, din Ploiești în București. Și mergeam cu mașina pe DN1 și treceam, ne duceam la teatru, ne întorceam acasă și taică-miu, după piesă, mergea el undeva în oraș, ne scotea la masă să comentăm piesa, avea el o chestie, știi? Și de multe ori mergea cu viteză pe DN1 pentru că, na, eram în întârziere, știu și eu. Și era și viteză mantă, drag. Și la un moment dat, în anii 90, l-a oprit poliția și el a crăpat puțin geamul, a băgat 500.000 de lei vechi. Ăla a venit, i-a luat, a închis geamul și a plecat mai departe. Și asta a fost toată interacțiunea.
Atât, da.
Și nivelul ăsta așa de acceptabil, de banalizare a corupției ăsteia mici, de așa, mi se părea atunci normal că am observat cum el vrea să facă mișto de polițist cu chestia asta. Și au comentat după aia în mașina ai mei cu ha-ha, ai văzut cum a luat-o așa? Sau știi?
Da, da, da.
Astăzi nu cred că s-ar putea întâmpla niciodată. Nu. Asta... Și să pun așa 100 de lei sau știu ce dracu să văd dacă trage ăla, mi se pare.
Povestea asta s-a cam încheiat iarăși.
Da, s-a încheiat și chestia asta.
Nu foarte de mult.
Nu.
A durat până mult mai încoace, dar s-a cam încheiat. Adică nu mai ce era odinioară. Uite, apropo de anii 90,
da.
Apropo de relația asta între cetățean și autorități.
Da.
Apropo de ce s-a schimbat. Nu știu dacă îți amintești șefii de post ai anilor 90?
Nu.
Băi, omule, îi văd ca astăzi.
Da, cum?
Cu niște daci din alea jerpelite, beți, morți de foarte multe ori, da. Pac opreau, noi eram copii, ne jucam, aveam un loc în centrul statului unde ne strângeam să, nu știu, jucăm fotbal, jucam cărți, mai știu eu ce făceam pe acolo, mai aveam câte o bere, în fine. Și ăsta venea, mi-amintesc, îți dau un exemplu, la un moment dat, pac, dădea geamul jos, că era din ăla cu macara și atât făcea. Vino încoa! I-a zis unui prieten, dar nu e amic de acolo din sat. Dar de ce șeful? Ce am făcut? Vino, mă! Potop de înjurături. Nu spun că pe ăsta s-a dus cu greu și l-a bătut pe ăsta acolo, că n-a vrut să vină în momentul în care l-a convocat. Deci sfânta bătaie pe care ți-o atribuiau șefii de post. Băi, omule, ăștia erau Dumnezei. Sunt multe lucruri. Apropo de raportul dintre cetățean și autoritate.
Da.
Sunt multe lucruri care s-au schimbat. În bine, zic eu.
Da, da.
Înțelegi? Atunci n-aveai nicio șansă. Îmi amintesc că mergeam, de exemplu, la meciuri de fotbal în anii 90. Ba chiar și o bună bucată din anii 2000. Cea mai mare parte chiar.
Da.
Erai, cum să spun, erai pierdut. Nu trebuia să faci ceva. Nu trebuia să fii vinovat sau nevinovat. Dacă unui jandarm, de exemplu, sau unui agent de pază îi se punea pata pe tine, o pățeai și cu asta basta.
Da.
Și nu te mai întreba nimeni
Da, mă
nimic.
Eu mă bucur că nu mai...
Și eu, și eu. Deci este, a fost, ăsta e un aspect care merită subliniat, a fost o perioadă în care violența autorității către cetățean, să știi că s-a exercitat și s-a exercitat acut.
Da.
Nu mai e la fel, ți-am zis, dar încă au rămas. Uite, mediul rural, hai zic că asta cu șefii de post, povestea asta s-a mai schimbat un pic pentru că au venit ăștia din generațiile mai tinere și, mă rog, le e și teamă de repercusiuni, le e și teamă că pot fi filmați, pot fi văzut, pot fi înregistrați, au și altă mentalitate, știi, și mai vin cu textele astea, dar știi unde mai subzistă asta, cel puțin în mediul rural, la nivel de primării. Deci avem primari care se comportă astăzi,
da,
identic în anii 90. Una dintre explicații este că unii dintre ei sunt aceiași.
Da,
băi, sunt tot aia din anii 90. Da. Deci ai indivizi, iarăși, dau exemplu localitățile. Ai un individ care a fost viceprimar și este primar din anii 90 și se comportă, băi, identic. Și are senzația că localitatea aia e pur și simplu moșia lui și că el tot ce face, pentru tot ce face acolo trebuie să capete recunoștință.
Da.
Înțelegi? Adică ăștia nu au mentalitatea omului care cumva ajunge voit, că nu l-a silit nimeni, ajunge în slujba comunității.
Păi, tocmai asta e că...
O mentalitate de vechili.
Da, sunt în slujba comunității. Asta mă...
Acum nu zic nici că sunt unii care sunt foarte provocatori, știi, și e agită, îi scot din sărite și știi povestea cu ăștia care merg din primărie în primărie și filmează. Unii cam sarcalul. Dar, nu, marea problemă, iarăși, nu caut problema la ăștia care filmează, întotdeauna, la fel ca și cu partidele extremiste și cu curentele astea extremiste, nu caut... Nu, ei sunt rezultatul problemei, știi?
Da, exact.
La fel și aici, caut problema la individul ăsta.
Da.
E o problemă de mentalitate, o problemă de atitudine, de comportament, e o problemă culturală. Oamenii ăștia nu au capacitate, nu au noțiunile elementare, ei nu știu ce înseamnă să fie edil, nu știu ce înseamnă să fii primar la modul cel mai nobil, cel mai generos. Ei au senzația că dacă ești primar într-o localitate, ești cum era Maromet la Jilava în anii 50. Adică ți-au dat aia un sacou și un par în mână și știi?
Da,
te comporți ca...
Te descurci.
Da.
Mai sunt, te-ai gândit să faci un material despre scandalurile internaționale din anii 90 de la noi din țară? Cum e asta cu orfelinatele sau...
O, da. Și să știi că sunt materiale... Da, îți spun, marea tragedie, apropo de povestea asta, este cea anilor 80. Sfârșitul anilor 70 și întreaga decadă anilor 80, uite, asta poate ar merita un material separat, este o tragedie de proporții nemai întâlnite.
Da, cu copiii.
Îți zic, da, ai zeci de mii de copii morți. Undeva am făcut un prieten și un coleg care se ocupă special de povestea asta și a ajuns la un număr 20 de mii de morți.
E foarte mult.
Este enorm. Se vorbește foarte mult despre deținuții politici, despre pușcării, despre cei care au murit acolo, știi? Se fac tot soiul de estimări cantitative. Și când ajungi la estimarea asta, la ceea ce privește stabilimentele astea, este groaznic. Înțelegi? Și cei astea din anii 90 sunt rezultatul direct, astea chiar sunt din ceea ce s-a petrecut în anii 80, da, în aceste cămini, da. Da, ăsta e un subiect bun și ar putea...
Sunt așa de multe subiecte și toate mi se par fascinante doar pentru că sunt în anii 90, nu știu de ce. Biserica, de exemplu. Sunt sigur că acum a căpătat biserica putere. Acum biserica e on top of her motherfucking game, e așa, supremă. Are cea mai multă putere pe care a avut-o vreodată. A publicat asta acum, istoria Bisericii Ortodoxe Române la Humanitas.
N-aș spune că de la cine te referi.
E polonez, parcă, e istoric, se tratează foarte mult România.
Nu, Neamț. Cum îl cheamă? Oliver Jens Schmidt.
Oliver Jens Schmidt, nu e polonez?
Da. Nu, e Neamț, da. Okay. Da, vezi, aici iarăși intrăm într-o zonă, eu nu-l agrez deloc pe tip. Mi se pare că se amestecă într-o poveste pe care nu o cunoaște îndeaproape. E adevărat, e un învățat, cum se zice, e foarte academic, e foarte doctor, are un discurs foarte, foarte bun, dar, din punctul meu de vedere, tratează probleme mult prea superficial.
Ah, ok. Nu știu, eu nu
e, am... Da, da, da.
Mie îmi place, l-am auzit la Ateneu vorbind despre chestia asta și după aia mi-a cumpărat cartea, acum o citesc.
Da, da.
Eu ca un nespecialist sunt mai mult așa, băiat de treabă. I-a luat interviu Marian Voicu, șeful nostru de la TVR.
De la TVR, da, nu, da. Da, uite, eu cu l-am văzut acum pe Schmidt îndeaproape. Am mers chiar la cea mașină gol într-un golf din anii din 93, apropo, da. Golful unui prieten. A fost un eveniment, o conferință undeva prin Ardeal, pe la Amplaj. Și a fost și el, știi, invitat. Da, nu, mie mi se pare că face abuz de șabloane și de corectitudine politică, știi, mie personal. Da. Asta și acum, na, vis-a-vis de biserică, eu am păreri mai diferite față de el, de exemplu, știi. Bun, sunt multe scherete în dulap, asta e o problemă.
Te-ar ajuta, acum că avem o audiență destul de mare, te-ar ajuta părerile altora? Adică vrei să deschidem acum o cale de comunicare, mă gândesc așa, în care să le ceri oamenilor, poți să le ceri pe pagina de comunitate sau pe pagina de Facebook, amintiri de ale lor din anii 90 despre operațiunea țigareta?
Cum să nu? Păi... Da, asta ajută impresiile oamenilor, da, cum să nu?
Da.
Ce își amintesc de atunci?
Ok.
Astea sunt surse primare.
Păi atunci putem să facem o...
În mod normal, despre Caritas în sine, doar despre Caritas, fără să mai vorbesc de celelalte, s-ar putea scrie o carte.
Da.
Dă-ți seama că sunt cărți care se bazează doar pe interviuri. Dă-ți seama că poți să, nu știu, să... Astăzi, as we speak, ai posibilitatea să întâlnești 100-150 de oameni, 200 de oameni care au jucat la Caritas. Numai din poveștile lor îți spun că ai suficient material să narezi,
da, să spui ce
bine, vreo 200 de pagini, 150 de pagini. Dacă coroborezi sursa asta cu presa, cu mărturile celor implicați sau declarațiile lor, cu ce s-a mai scris pe aici pe acolo, ai material...
Da. Ok. Păi, mulțumesc foarte mult. Ne vedem și la următorul subiect.
Numai pentru ce...
Acum știți pe cine să înjurați.
În caz că... Da.
Pe alt subiect, hiperinflația din anii 90.
Hiperinflația, da. Sunt mulți. Și sportul poate fi un subiect în sine. Fotbalul, turneile alea finale, cu nebunia aia.
Da, da, da. 94, alea.
90, 94, 98.
Da.
Știi?
Da, da, da.
Și nebunie. Ce s-a întâmplat atunci, știi?
Și dacă mai aveți și alte subiecte, lăsați-le în comentarii. Îți mulțumesc mult!
Și eu, cu drag!